Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 20 decembrie, în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, nori, plumburii și temperaturi destul de răcoroase sunt anunțate pentru ziua care a început. Pe alocuri, mercurul din termometre va rămâne sub pragul de 0 grade, un timp aducător de ninsoare în următoarele zile. Așadar, maxime de minus 2 grade vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 0 și 2 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 3 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? Așadar, ieri, în cadrul unor dezbateri găzduite de Parlamentul Republicii Moldova, a fost prezentat proiectul noului cod al audiovizualului, elaborat în cadrul unui grup de lucru format din experți naționali și internaționali. Jurnaliști și organizații de media de la Chișinău insistă de mai mult timp pe nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare a activității mass media, astfel încât să fie asigurat pluralismul mediatic și concurența loială în rândul instituțiilor media. În ce măsură le-a reușit acest lucru și ce prevede noul proiect de document pentru codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova? Vom afla peste câteva minute de la expertul media Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegului nostru i-au atras atenția schimbările din garnitura guvernamentală de la Chișinău. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondență ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre negocierile privind formarea unei coaliții de guvernământ în Germania. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a anunțat că se va opune numirii noilor miniștri în guvern. Speakerul Parlamentului Andrian Candu a explicat de ce Chișinăul și-a retras ambasadorul de la Moscova și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, spune că Rusia trebuie protejată de influența altor puteri și de opoziția internă. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a declarat că va semna demisia miniștrilor eliberați din funcții marți, dar că nu va accepta noile candidaturi propuse de coaliția de guvernare. Este vorba de 7 noi miniștri, între care foștii premieri Iurie Leancă și Kiril Gaburici și fostul ministru al Justiției și președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat pentru Europa Liberă că rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova pentru o perioadă nedeterminată este o procedură normală când relațiile diplomatice dintre două state ajung la un anumit nivel de presiune. Mai mult, Candu a afirmat că Republica Moldova vrea relații pur pragmatice bazate pe respect reciproc cu Federația Rusă, dar nu relații bazate pe dominație, în care Moldova ar fi tratată fără respect. Luni, guvernul a anunțat rechemarea pentru consultația ambasadorului Andrei Neguța de la Moscova. Motivul invocat este că s-ar fi înregistrat noi cazuri de hărțuire și intimidare de către autoritățile Federației Ruse, a persoanelor oficiale și oamenilor politici din Republica Moldova. Președintele Igor Dodon, care urmează să plece peste o săptămână în vizită la Moscova, s-a declarat indignat de gestul guvernului, pe care îl consideră o nouă provocare. La o zi după lansarea oficială a campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2018, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia are nevoie de libertate și securitate, înțelegând prin aceasta că Rusia trebuie protejată de influența altor puteri și de efectul destabilizator al opoziției interne. Putin a anunțat la începutul lunii că va candida pentru un al treilea mandat la alegerile prezidențiale din martie anul viitor. Nu ne-am bazat niciodată pe sprijin din afară și nu avem nevoie de asistență externă, a declarat Putin, care a descris modul aproape eroic în care Rusia a supraviețuit destrămării Uniunii Sovietice, bazându-se numai pe propriile forțe. În România, Senatul, Camera Decizională, a votat prima din cele trei legi ale justiției, care au scos 10.000 de oameni în stradă în ultimele luni. Prima lege, privind statutul magistraților, a fost aprobată marți în lipsa opoziției care a părăsit sala. Miercuri, relatează Hot News, este foarte probabil ca plenul Senatului să voteze a doua lege privind organizarea judiciară și poate chiar a treia privind Consiliul Superior al Magistraturii. Și Rusia a denunțat marți caracterul imperialist al noii strategii de securitate Securitatea Statelor Unite, acuzând Washingtonul că s-ar agăța de o lume unipolară. Documentul referitor la strategia de securitate națională a Statelor Unite, difuzat luni de Casa Albă, afirmă că Rusia încearcă să stabilească influența americană în lume și să slăbească influența americană în lume și să creeze diviziuni cu aliații și partenerii săi. Noua strategie americană a fost denunțată și de Beijing, care a criticat ceea ce a numit mentalitatea de război rece a Washingtonului. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua a ediției. Domnilor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți Politigraful, un podcast al Europei Libere, emisiune audio și video. Cea mai recentă este despre promisiunea primarului interimar al capitalei, Silvia Radu, că va asigura transparența totală la primărie. Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video.
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este expertul media Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice. Domnule Bunduchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, ieri în Parlament a fost prezentat noul proiect al codului audiovizualului, care ar urma să fie redenumit la propunerea grupului de lucru în codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Este o primă variantă a proiectului despre care s-a spus că aduce o nouă viziune asupra modului în care va avea loc furnizarea și distribuția serviciilor media audiovizuale. Dumneavoastră ați lucrat la acest proiect și am să vă întreb întâi de toate, prin ce se deosebește ca idee de ceea ce avem acum?
Noi ne-am propus de la bun început să transpunem în legislația audiovizuală națională normele europene. Și evident, documentul central este directiva numită uzual serviciilor media audiovizuale. Și atunci când propunem să redenumim și actualul cod al audiovizualului, vine să confirme o dată în plus, să zicem așa, hotărârea, decizia autorităților legislative de la Chișinău să transpună în practică normele europene. Și, bine, Europa din 2010 operează cu alte noțiuni decât operăm noi. Servicii media audiovizuale și furnizori de servicii. Noi am rămas cam de carul istoriei și până astăzi operăm cu niște noțiuni învechite. Și așa cum ar trebui toți să vorbim în același limbaj, credem că o transpunere și a limbajului în legislația națională este binevenită.
Despre îmbunătățirea cadrului de reglementare mass media se discută de mai mult timp. În ultimii ani a devenit o îngrijorare exprimată nu doar la nivel local. Răspunde ceea ce se propune acum la nevoia de asigurare a pluralismului media, a independenței și concurenței loiale?
Noi credem că da, vrem să credem că da, dacă nu cumva cele care sunt azi în text să fie schimonosite mai departe, pentru că așa a fost în 2006 când a fost adoptat actualul cod. El a fost, pe timpul cel la proiectul, a fost schimbat cam în proporție de 80%, dar 20% au rămas niște prevederi foarte interpretabile și atunci am avut ce am avut. Până azi, peste 100 de ori a fost modificat codul și nu mai răspunde nici provocărilor, nici realităților. De aceea, având în vedere toată practica noastră, practica și bună, dar mai ales cea proastă, uitându-ne cum acționează alții, ce norme urmează și ce efecte dau asemenea norme, am încercat să le transpunem în acest text de proiect de nou cod. Evident, sunt câteva elemente centrale. Dacă nu asigurăm o independență economică, care stă la baza independenței editoriale a instituțiilor mediatice audiovizuale, atunci cam nu rezolvăm nimic. Noi am pornit la înțelegerea faptului că nu poți contracara fenomenul ăsta, propaganda internă și externă, doar ceva interzicând. De ce am propus să privim la acest pericol așa în complexitate și atunci ne referim și la niște cote de produs propriu pe care trebuie să-l ofere fiecare instituție mediatică sau fiecare furnizor de servicii media publicului, ne referim la anumite cote de opere europene care trebuie să intre în grilele de programe ale furnizorilor, ne referim la produsul oferit de producători independenți din Moldova și tare mult sperăm ca și această piață să se dezvolte. Și atunci, dacă le luăm în complexitate, inclusiv un anumit număr de canale pe care trebuie să le ofere distribuitorii de servicii, atunci toate luate împreună, credem că ar putea sana situația proastă de astăzi. Ca să nu mai zic că enumerăm 17 principii de comunicare audiovizuală pe care ar trebui să le urmeze oricine operează în spațiul audiovizual și inclusiv un principiu protejarea spațiului audiovizual național.
Cum rămâne cu distribuția publicității care în mare măsură contribuie la sustenabilitatea financiară a unor medii?
Absolut. Și ceea ce am afirmat de fiecare dată, în mass media nu poate să fie acceptată poziția dominantă care este azi prescrisă de legea concurenței, 50 și mai mult. În mass media noi credem că poziția dominantă trebuie să oprească la 30.
Asta înseamnă că dominantă
avem în vedere și cel care are cote de audiență respective nu trebuie să strângă de piața publicității mai mult de 30% ca să permit și celorlalți să se dezvolte. Și aici concentrarea, ori monopolizarea, ori situațiile dominante sunt nocive. Am încercat asta să explicăm și în cadrul subgrupului de lucru unde am dezbătut de vreo 5 ori proiectul și în cadrul grupului lărgit de lucru, ca să putem înțelege. Mass media poate deveni independentă financiar dacă este o concurență loială pe piața publicității.
În ce măsură a fost luată în vedere preocuparea ce vizează concentrarea proprietății media? Ori așa cum spunea recent ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Petit, acesta este unul dintre cele mai mari obstacole în calea independenței mass media, în opinia sa.
Absolut. Și apropo, ambasada Statelor Unite, ca și proiectul comun al Uniunii Europene și Consiliul Europei, ne-au susținut în elaborarea acestui proiect de nou cod. Într-adevăr, concentrarea, dar pentru ca să nu fie concentrare, trebuie să avem niște norme juridice foarte exacte și nu doar să mimăm desconcentrarea. Nu poate fi contracarată monopolizarea dacă am luat două licențe și le-am oferit unui prieten. Bună oară! De aceea, noi credem că am stabilit niște mecanisme care să stăvilească acest fenomen care e nociv pentru toți. Când vorbim de audiovizual, cel puțin în Moldova, până astăzi, are cel mai mare impact asupra conștiinței noastre, asupra percepției realităților. Și atunci, cu siguranță, sunt mai multe lucruri de asanat, inclusiv ăsta, concentrarea, care e unul din cele mai mari pericole, dar sunt și altele. Pentru că, bună oară, retransmisiile ce înseamnă? Mai ales retransmisii masive dintr-o zonă care ajung încoace și ne pun în genunchi. Iată de ce mai multe prevederi care să îmbunătățească climatul în Republica Moldova este necesar și cred că și-au găsit locul în textul noului proiect.
Dar să ne aducem aminte la forumul mass media recent, președintele Parlamentului, Andrian Cando, a apărat oarecum afacerile politicienilor în presă, spunând că în lume sunt televiziuni bogate și mai puțin bogate, cu proprietari bogați și mai puțin bogați, sunt televiziuni publice și sunt televiziuni private, am citat aici. Cum apreciați din acest punct de vedere dialogul cu guvernanței?
Este... Dacă să vorbim de subgrupul nostru în care am elaborat acest proiect de cod, a fost un dialog foarte constructiv. Așa îl calificăm noi, toți membrii subgrupului. Când e vorba de dorința unora de a pune mâna pe cât mai multe televiziuni, da, este o tendință universală. În toate țările, politicienii vor să aibă influență. Noi încercăm să demonstrăm că influența unei televiziuni, nu ori efectul unei televiziuni nu trebuie să fie cel ideologic. Pentru că am avut experiența asta și dacă nu învățăm din 70 ceva de ani de realitate sovietică, atunci călcăm pe greblă. Nu să urmărim efectul ideologic. Trebuie să urmărim efectul informării, educării și distrării publicului, plus efectul economic. Și atât avem nevoie și de o altă optică asupra acestui domeniu. Dacă o să trăim cu ideea că da, și la alții, și în alte case mai mari, politicienii vor televiziuni, ne vom umba pasul pe loc și niciodată nu vom avea un cetățean informat, pentru că doar unul informat poate contribui adecvat la prosperitatea, inclusiv materială, a țării.
Unul din articolele din acest proiect se referă anume la asigurarea informării corecte, dacă nu greșesc.
Absolut.
Devine obligație sau un angajament pe care trebuie să și-l asume onest fiecare radiodifuzor?
Vorba e că dacă intrăm pe segmentul mass media, inclusiv, ori în particular în audiovizual, trebuie să acționăm conform unor principii universal recunoscute. Da, acest domeniu este unul deschis, ori câmpul ocupațional nu e închis cum ar fi la chirurgi sau bunăoară la procurori. Oricine dorește vine încoace, dar dacă vine în această profesie, atunci trebuie să urmeze niște reguli stricte. Și în situația în care noua autoritate de reglementare a domeniului va urma monitorizările pentru ca să vadă în ce măsură cei care fac audiovizual urmează principiile și dacă nu le urmează trebuie să fie sancționați, atunci cred poate fi ușor asanat situația de azi.
Nu este o variantă finală a proiectului. Aveți încrederea că propunerile care vor veni și îmbunătățirile vor păstra linia pe care și-o doresc experții din mediul neguvernamental și proiectul va ajunge să fie aprobat cât de curând?
Să zicem așa, noi tare am dorit ca aceasta să fie varianta finală, dar noi doar elaborăm, noi nu avem prerogativa să votăm. Și ceea ce am remarcat și la prima prezentare publică a documentului întregimii, am spus că noi am promis și am încercat să facem un document bun care, în opinia noastră, este conform standardelor europene și bunelor practici internaționale. Și pe parcursul acestei jumătate de an, noi am avut alături doi experți europeni care ne-au consultat ori de câte ori a fost necesar. De aceea zic, după noi, textul este unul bun, dar nu noi votăm.
Domnule Bunduchi, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață și pentru explicațiile dumneavoastră. A fost expertul media Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei cu opinii despre remanierea guvernului de la Chișinău și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina a declarat că anul 2017 a fost cel mai violent, înregistrându-se cele mai multe victime de la începutul conflictului, acum 3 ani, în estul țării, și a avertizat că ostilitățile se intensifică. Observațiile lui Kurt Volker survin după ce observatori internaționali au raportat bombardamente intense în seara zilei de luni, 18 decembrie, în apropiere de orașul Novoluhanskoe din regiunea Donbas. Reprezentanți ai ONU au declarat că 8 civili și au fost răniți și 10 de case au fost deteriorate, iar temperaturile de iarnă complică situația. Vorbind în Consiliul Atlantic de la Washington, Kurt Volker a spus că este complet greșit să se creadă că în estul Ucrainei nu mai există o criză, ci doar o problemă, că este un conflict înghețat, stabil și că există un armistițiu de încetare a focului. Potrivit ONU, luptele din estul Ucrainei dintre forțele guvernamentale și separatiștii proruși au fost uciși peste 10.000 de oameni, dintre care peste 3.000 de civili. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să pedepsească Iranul pentru ceea ce a numit comportamentul destabilizator și violarea periculoasă a embargourilor la arme impuse de ONU, dar Rusia a exclus impunerea de sancțiuni și a spus că dialogul este necesar. Vorbind înaintea reuniunii Consiliului marți seara, Haley a spus că loviturile cu rachete ale rebelilor yemeniți asupra Arabiei Saudite, produse mai devreme în aceeași zi, ar avea toate semnele atacurilor precedente cu arme produse de Iran. Riadul, care sprijină guvernul Yemenului în războiul cu rebelii Houthi, a declarat că a interceptat rachetele ce ar fi avut ca țintă palatul regelui saudit Salman și a acuzat Iranul că livrează arme rebelilor. Din agenda zilei de astăzi, la Chișinău, Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat că va semna acordurile de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu Banca Europeană de Investiții privind interconectarea energetică între Republica Moldova și România. Fundația Conrad Adenauer invită la forumul Integrarea Europeană a Republicii Moldova, Statul de Drept și Evoluția Democratică. Din actualitatea internațională, vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, ar urma să ajungă azi în Israel într-o vizită oficială, vizită ce fusese amânată anterior pe fondul tensiunilor izbucnite după decizia administrației americane de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala Israelului. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Odnoclasnicii căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Portalul deschide.md a solicitat opinia mai multor analiști politici de la Chișinău despre decizia Partidului Democrat de guvernământ de a schimba mai mulți miniștri din guvernul Filip. Igor Boțan notează că în noul guvern se regăsesc cadre forjate din PLDM, lucru care lipsește PD-ul de un argument foarte puternic, de a pune toate relele în capul PLDM cu excepția liderului acestuia. Analistul spune că membrii propuși sunt puternici, dar acest lucru nu diminuează din nivelul neîncrederii față de guvern și acest lucru va persista încă mult timp, crede acesta. Politologul Alexandru Solcan crede că această mișcare dă un plus de imagine și are legătură cu alegerile parlamentare care vor avea loc peste un an. Lui se pare benefică revenirea lui Alexandru Tănase la conducerea Ministerului Justiției și faptul că a fost format Ministerul Integrării Europene, care va fi condus de Iurie Leancă. Iar analistul politic Țăranu constată că acesta este o mișcare gândită de politologii PD pentru a aduce un plus de valoare imaginii Partidului Democrat. În opinia lui, este foarte neașteptată numirea lui Kiril Gaburici la conducerea Ministerului Economiei. Pe anumite dimensiuni, însă, notează Țăranu, noi nominalizați ar putea să aducă un plus de valoare. De exemplu, Leancă, chiar dacă este contestat pe interior, are relații foarte bune în exterior, notează acesta. La același subiect al remanierii guvernului, jurnaliștii de la ziarul Ziarul Național au solicitat opinia comentatorului politic Nicolae Negru. El crede că unii miniștri meritau să fie schimbați, alții însă își făceau bine treaba și schimbarea lor pare nedreaptă. Negru se referă în primul rând la Gheorghe Balan, vicepremierul pentru reintegrare, apoi nu îi se pare justificată înlocuirea lui Octavian Calmâc cu Kiril Gaburici, despre care spune că e un om bun în afaceri, cu o problemă de integritate, din care motiv și-a dat demisia din funcția de premier. Și, în fine, război diplomatic sau șantaj cu tentă penală este titlul corespondenței semnate de Vitalie Călgoreanu pentru Deutsche Welle. Autorul se referă la rechemarea acasă pentru o perioadă nedeterminată a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguță, și scrie în continuare că Chișinăul își explică decizia prin faptul că autoritățile ruse hărțuiesc și intimidează mai mulți oficiali și politicieni moldoveni, fără a preciza numele celor pretinzi a fi hărțuiți. În articol se mai menționează că Andrei Neguță este exponentul Partidului Socialiștilor și, potrivit presiei de la Chișinău, a ajuns ambasador la Moscova, urmare a unui troc girat de Moscova dintre Igor Dodon și oligarhul Vlad Plahotniuc. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Parlamentului Andrian Candu declarase de unăzi ușor decepționat că în ministerie nu toată lumea muncește eficient. Domnul Candu a spus că nu prea are cine să realizeze performanțe și că din această cauză un proiect important privind energia regenerabilă a fost lăsat în coadă de pește. Domnul Candu a constatat acest lucru trist după luni de reformare a ministerilor și în mod normal te întreb ce s-a făcut în aceste luni în măruntaiele ministerilor. Peste câteva zile însă, decepția domnului Candu a fost pulberată de optimismul debordant al colegului său de partid Vlad Plahotniuc, așa numitul coordonator al guvernării. Domnul Plahotniuc nici nu auzise pe semne de decepția lui Andrian Candu. Coordonatorul guvernării l-a felicitat pe premierul Filip pentru profesionalism, a spus că lucrurile merg bine, că a crescut considerabil credibilitatea guvernului, iar pentru ca lucrurile să meargă și mai bine, a anunțat că guvernul va avea 7 noi membri. Ferește, atât Vlad Plahotniuc cât și premierul Filip au invocat ritualic nevoile reale ale oamenilor, cerințele cetățenilor, grija pentru cetățenii RM. Adică toate aceste reorganizări se fac numai pentru binele cetățenilor. Despre binele lor, conducătorii, ca de obicei, nu spun nimic. Oamenii aceștia parcă ar fi niște sfinți. Se culcă și se trezesc numai cu gândul la nevoile reale ale oamenilor. Au măcar timp să se gândească la familiile lor. Așadar, o nouă reorganizare, noi miniștri, noi discursuri despre binele cetățenilor. Vedem și auzim asta din zorii tranziției. Situația e însă în continuare deplorabilă. Așa că vom mai auzi și vom mai vedea reorganizări cu discursuri optimiste.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Au trecut aproape 3 luni de la alegerile parlamentare din septembrie și Germania are în continuare un guvern interimar. Cancelara Angela Merkel continuă să exercite presiunea asupra Partidului Social-Democrat pentru a-l convinge să renunțe la anumite reticențe și ezitări în ceea ce privește acceptarea formulei unei mari coaliții de guvernare. Merkel respinge atât ideea unui guvern minoritar, tolerat în Parlament de către social-democrați, cât și formula unei coaliții de cooperare pe care au propus-o câțiva lideri ai potențialului partener al conservatorilor. O coaliție de cooperare ar presupune ca partenerii unei viitoare alianțe să renunțe la anumite puncte din programele lor, iar măsuri speciale controversate să fie dezbătute exclusiv în Bundestag și nu în guvern. Pentru Angela Merkel, coaliția de cooperare nu este o soluție acceptabilă. Socialdemocrații au renunțat la refuzul lor categoric de a participa la guvernare, dar foarte mulți nu agrează ideea reeditării unei mari coaliții. Faptul că Uniunea Creștin Socială Bavareză încearcă să acrediteze ideea că viitorul guvern de coaliție va urma linia bavareză a stârnit un lanț de reacții de respingere din partea socialdemocraților ezitanți. Alexander Dobrindt, șeful grupului bavarez din Bundestag, a spus într-un interviu radio că solicitarea socialdemocraților privind introducerea așa-numitei asigurări civice în niciun caz nu poate fi acceptată. Mulți analiști politici sunt de părere că negocierile între reprezentanții Uniunii Creștin-Democrate, Uniunii Creștin-Sociale Bavareze și Partidul Social-Democrat ar putea să se prelungească până în primăvara anului viitor. Indiferent cum se vor termina tratativele între conservatori și social-democrați, în 2018, Germania va trebui să aibă un nou guvern. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Braga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.